da may isang ina nagtestimonyo. Kinunana, napnoa na kitiragsak, agsipod ta sinong bata ni Apo Diyos, itinabayagan nga indaw dawat ko kenkwana. At da anak ko nga adobisyo na, sugal, arak, kan sigarilyo. Kanayon nga awan ni Jebalay mi, agsipod ta, kadwana na kiti babarkada na. Iti tunggal rigat, kan tiyempo nga karkararagak, kat idaw dawat ko ken ni Apo Diyos, nga sagitan na kuma iti puso ti anak ko, tapno maamiris na dagiti pagkurkurangan na, kat agbalbaliwan. Kuna dagiti makaamuken kwanang, nga awanan iti namnamang agbalbaliwisuna. Lupay kastak at saana ka naupay, agsipod ta mo kadumtang to iti tiyempo, nga mariingisuna kat malagip na iti agbalbaliw. Iti may isang aldaw, na ipakamukan niya ka nabagsul ti anak ko. Napandakampay idi ti may isang abudaan, wano kasaran, kat nakaririda ti may isang grupo ti agtutubo nga agiinom sa jay. Tinakaskas ang, kat isuna pa iti napabasol nga ng tagbat iti ima ti may isa kadagiti agtutubo, nga nakaririda. Anak day jay ti may isa nalatak nga tao, iti day jay mutla nga lugar. Gaputa awan iti makapaneknek, nga saan nga isuna iti magbat iti nasaong agtutubo, isuna nga rod iti napabasol, kat isuna iti naibalo. Kasta iti pakaistoryaan iti anak ko, ngam sa anak nga naupay, aging ga iti dumteng iti tiyempo nga tinungpal ni Apo Diyos iti dawat ko kenkwana. Agpaypayso nga makapaayayo nga maamuan, nga dumteng to iti tiyempo nga ni Apo Diyos sungbatan na dagiti karkararag tayo. Pudno iti kununana nga noan niya itin karin ni Apo Diyos, kat tungpalin na, kas iti naramid na kadasara ka na Abraham. Impaay na ti anak na ngayon karina kadakwada iti umno at tiyempo. Dahito yapasamak kat naisurat iti Henesis, Kapitulo 20 kat may isa umuna aging gana ti may katanlupulo kat upat nga bersikulo. Dinggan tayo nga rod iti mensahe iti dahito nga oras manipod iti dahito yung programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyak.
Maminsan man ang kablaawang kayo inayet ko nga tagapagdengeg iti dito nga programa, nembag kanagasat ngal daw kadigam amin. Sapay ko matababan iti ayat ken kari ni Apo Dios, ket adda nga mapapigsa tayo, ti pammati tayo. Dawatek man no adda digit igdam tayo, nga nasantuan nga surat kagabsat, ket ukraden tayo ti libro ti Genesis, kapitulo may kadwapulo ket maysa, tumuna nga bersikulo, agingganat ti may kadwa nga bersikulo. Tinapalabas nga kapitulo kagabsat na dakamat ti panakarisot ti basol, nga rumbeng ay dawatan iti pamakawan, sakbay ti dadateng ni Isaac, kada Abraham ken Sara. Ti may kadwapulo ket maysa nga kapitulo, intay pagin nadalan ti may papanti panakayanak ni Isaac. Timunakan ti may kadwa nga bersikulo kunana. Ket ni Yahweh sinarungkaran na ni Sara, kas nasa una idi ket inaramid na ken Sara kas inkarina. Nagsikog ni Sara ket nangyanak ken Abraham iti maysa nga lalaki. Iti kinilakay na idi tiyempo anay tuding akinunan na ti Diyos kinkwana. Numadlaw yu kakabsat, at dati nagdakkel nga nagpadaan iti panakayanak ni Isaac ken ti panakayanak ni Jesus. Ti panakayanak ni Isaac kat mangipakita kadigiti tattao itinindaklan nga kinapudno iti dadateng ni Kristo. Kasi naun ni Apostol Pablo iti Galacia, kapitulo may kapat, kanti bersikulo may kapat nga kunana. Ngumidi na danunan ti tumutop at tiyempo, ti Diyos imbaon na ti anak na amayanak iti babae, na yanak baban iti lintag. Ti may katlo nga bersikulo o gingan at may kapitlo nga bersikulo iti Genesis, kapitulo may kadwapulo kat may sakunana. Kat ni Abraham, impanagan nati anak na nga nagtawad ken Sara iti Isaac. Ni Abraham kinugit nati anak na idi at dawalong aldaw na kas imbilin ti Diyos kinkwana. Ni Abraham agtawol iti sagasot idi na yanak ni Isaac. Ni Sara kinunana pinagkatawan ak ti Diyos kat amin nga nakangag makipagkatawad anto kanyat. Kinunana pay si asino tinagsao kina Abraham ani Sara mamagsuso dagiti anak. Tanang yanakak kinkwana ti may sa lalaki ti kinalakay na. At dadigiti kinapudno akasapulan tayo nga kitain kakabsat, umuna, tinaydumduma nga panakayanak ni Isaac. Ti panakayanak na kat may isa nga nakasidsid daaw, nga pasamak, agsipod talakay kan bakitan da Abraham kan Sara. Nupay na isurat ni Apostol Pablo may panggap kina Abraham iti Roma. Kapitulo may kapat, birisikulo may kasangapulo kat siyam kunana. Uray din bilang ni Abraham iti bagina, akas na tayon, kat uray pa isang nga mabaling nga ganak ni Sara. Inikkan ti Diyos isuda tinamnama. Kasapulan tayo nga mawatan itikit na nga saunday to'y nga sao kakabsat, nga manipod ken patay, agtaot tibiyag. Uray lakay kan bakit da Abraham kan Sara, kat naadanda pa'y laang iti anak, kat nakaskas daw apasamak da ito'y isang kadi. Impalubos ni Apo Diyos da ito'y tapno makita da kitit at tao, kan bigbigan da Sara kan Abraham, nga may sa da ito'y nga panakabalin, nga nagtaod kini Apo Diyos. Nituloy ti kakabsat ti may kawalo nga bersikulo kunana. Kat dimakil ti ubing, iti aldaw nga panakapusot na, nang ipahin ni Abraham iti takkila padaya. Idi kayanak ni Isaac kakabsat, tubog ti suso ni inana tinagsirbi nga taraon na. Ngam idi dumakil isuna, pinusot ni Sara ti anak na. Sinuruan na nga mangan iti daduma at taraon, kat san lang nga gatas tinay paunagkin kwa na. Ti maladaga no mabisin. Uri lagi kis ka nagrungaab, ayat na lang nga may gaman iti bote. Tapno masuso na itigatas na. Kas kunan natin muna nga Pedro, may kadwa kapitulo, bersikulo may kadwa. Kunan natin kastoy. Kas kaila kumakayanak nga maladaga akanayon nga mawaw iti puro agatas, nga ni espirituanan. Tapno iti iyanumyo, dumakkel kayo, kat may salakan kayo. Nagsayatan ngay, akas mangrugi tayo tina espirituanan abiyag, kat kanayon tayo nga tarigagayan iti ubog ti sao ni Apo Diyos. Dumteng ti aldaw akasapulan tayo, nga dumakkel ti pamati tayo. Nuidi kat basbasaan tayo lang iti kakapintas nga minsay ti Salmo, may kadwapulo kat talo, kan iti libro ti Juan, kapitulo may kasangapulo kat upat, kasapulan mo't nga basaan tayo, iti amin nga nilaon tinasantuan nga kasuratan. Kasapulan tayo nga dumakkel iti pamati, agsipod tasan tayo nga agnanayon nga maladaga. At dati pakdar ti Diyos iti may kalimang nga kapitulo iti libro ti Hebreo, bersikulo may kasangapulo kat talo, agingat isangapulo kat lima nga kunana. Si asino man atubog ti suso ti nana, ti pagbibiyagan na, kutubing pailang nga dinam mo, ti pagdumaan tinaimbag kundakes. Ti sabaling abangir, tinatangkin at araon, kat agpay kadigiti nataangan. Isuda na surusuruan ang mga ramat kadigiti panunot da, ang mamaglasin itinaimbag kundakes. Isu nga kakabsat, tumakkel te kuma iti pamati tayo. Nung ituloy tayo kunana ti may kasyam aging ka ti may kasangapulong nga bersikulo, iti dito nga teksto tayo. Ti may sangal daw, madama nga gayayam ni Ismael nganak ni Agar at agay Hipto, kini Isaac nganak ni Sara. Nakita ni Sara nga mangrabrabak itanak ni Agar, gapuna kinunanak kina Abraham, pagtalawam dito yung adipan, tatenak na, kat saan nga makitawid to tenak ko ani Isaac. Gaput isisangbay ni Isaac tibiyag da Abraham kan Sara, nagimon ni Ismael. Nagbalin nga pangta, kinkwana, tiyumay ni Isaac, iso nga nagbalin isuna nga mangrabraba. Rimuar ti pudno nga kababalin ni Ismael, kasla isuna tinagsayat nga ubing ididamo, ngam kinapudno na, kat saan gayam. Dito yung ilustrasyon nga kabsat, kat mangipakita iti duwa nga kababalin, iti maysa nga namati. Uri no nabalbaliwang ka nga tao, at dapay laking ka tidaan a kababalin, ngamang tangtangil king ka, iso nga aramidem latta, digiti pagayayat mo nga aramidem. Kas kuna na timay sa nga dan nga kansyon, doing what comes naturally. Wino aramidem no anya tipodno nga kababalin mo. At dangaming kababalin, wino kaugali tayo nga tattao, ngasan nga nasayaat, ngam pagayayat tayo nga aramidem. Ngam no nabalbaliwan tibiyag tayo, saanin at ipagayatan tayo, timatongpal, agsipod tanikan tayon ti kabarbaro nga kababalin. No data yun ti kabarbaro a kababalin, isumat isasangpot tinagado ariribok tibiyag saan kadi. Agsipod ta kunan natin may kapitong ang kapitulo ti Roma, birsikulo sa ngapulo katsyam, kunan na ni Apostol Pablo. Jak maramid di kitinimbag akayat kong aramidin, nga maramidik kit di tidakas ajak kayat nga aramidin. Kabsat, kengagayam ko, ti kabarbaro a kababalin mo, saan mo kayat nga garamit iti kinadakas, ngam daan nga kababalin mo, kayat na agsipod ta isupay lang timang tengtengel king ka. Isu nga kasapulang tagkadungan, noon niya ti kababalin iti kayat mo nga pagbiagan. Masapul nga maddang ka ti panagtarigagay iti kastoy abanag. Ikadung mo, noong paidalang ka ti Espiritu Santo, winog patengel ka iti pagayatan tilasag mo. Awan ti may katlo a pagpilyan iti may isang anak ti Dios. Dahit iti kunana ti Genesis, ti anak ti babaunan kat kasapulan nga ilaksid. Ti may kadwapulugat may isang kapitulo ti Genesis, may kasangapulugat may isang bersikulo kunana manan. Kasta unay ti panakaburibor ni Abraham, gapiti detoy agsipod tanak namat ni Ismael. Pudno nga putot mat ni Abraham ni Ismael, kastamat ni Isaac. Agsipod ta kayanak pailaang ni Isaac. Di da pay unay nga nadagkat kini Abraham, ngam ni Ismael, kat nabayagnan nga nakadin na ti amana, kat nadagkat tirik na ti barito nga anak na. Iso nga nupay nadagsin itirik na ni Abraham, kasapulan nga papanawon na ni Ismael nga anak na, kanti ina na detoy nga ni Agar. San nga umanamong ni Apo Diyos iti panakaparaswa ni Ismael, agapuanan matlaang da Abraham kinsara. Tinaramid da kat may sanga basol, kitap no makisayan ti dadagsin abakbaklayan da, masapul nga palubusan dan nga pumanaw ti tagabo, kanti anak na. Kas namati kagabsat, san nga mabalin nga pagbiagan ti duwa akababalin, kasapulan nga agpili. Takas kiyo na nati umunang nga kapitulo ti Santiago, may kawalo nga bersikulo. Ti tao nga galala ti panunot na, kat pagdudwaan na amin nga ramid na. Dito ti gapuna, no apay nga adudig iti namati nga awan ti panagmaymaysada, kanawan panagdakkel da ti padada nga namati. Kaya't da nga makigiddan iti aramid ti lubong, ngam kaya't damit nga nadagkat kini Apo Diyos. Digit itatawa kastoy kat kasladaan da ti sakit ti utak, wino panagpanpanunot. Kaya't da nga maddan ti duwa nga kababalin, ngam san nga rud nga may palubos. Takas ti payayam digiti Grego, pagsabatan da nga patarayin ti duwa nga kabalyo, sada pagsagpatan ti may isang atao. Dayjay nga tao kat isagpat na, tagsinumbangin nga saka na, iti duwa nga kabalyo. Nasayat kumanupod nung agkapadada, ti panagtaray ti kabalyo, tapnosan nga matinag iti nakalugan, ngumsan nga mabalin iti kasjay. Ti may sa kabalyo kat agturong ti sabali nga dalan, kastamat dayjay may sa, sabali ti pagturungan na. Kaslakada tayo kagabsat, rumbang nga ganad tayo, ti panagpili ti surutan tayo, tidaan nga kababalin, wino ti kabarbaro nga kababalin. Kas kiyo natin may kanama kapitulo ti Roma, birsikulo sa nga pulo katalo. Ipahay tayo ti bagi tayo ti Diyos, tapno maramat kadigit inalintag apanggap. Kas sinauna Apostol Pablo, noan niya ti saan nga maramidan itilintag, gapo ti kinarasi ti tao, iso ti maramid iti espiritu ni Apo Diyos. Makita tayo dito yung kakabsat nga naisao, iti may kawalunga kapitulo iti Roma, may katlo agingga ti may kapat nga birsikulo. Gapo ti daan nga kababalin ti tao, kat kaya't tilintag nga tenglin isuna, ngamsan nga nagballegi agsipot at espiritu ni Apo Diyos, ag nanaud tinabaliwan tibiyag na nga tao, kat napapigsa ngam itilintag. Tinarungsot nga kababalin ni Ismael nga anak ni Agar kakabsat, kat tinawid ti kapututan na, kapututan ang mamapatay itikabsat na. Ising singasing kuman nga sublyanan tayo ti panawin sakbay nga nayanak ni Jesu Kristo, San nga bigta ti panakayamam mo, ti panakayanak ni Kristo kadagiti ta tao? Ngaminta na bayagan nga napakamuan tayo, babaan ti panakayanak ni Juan Bautista. Samson kan Isaac, ngam kayat kuman nga kitahan tayo, ti panakayanak ni Isaac, kan ti panakayanak ni Apo ten Jesucristo. Agsipod ta da nagpadaan da. Umuna kakabsat ti panakayanak ni Isaac, kan ti panakayanak ni Kristo, kat agpadada nga ni Kari. 25 nga tawin sakbay nga pimanaw da Abraham ije or iti kaldya. Kat kinuna ni Apo Diyos kadakwada. Ikan kayo kinisara iti anak na lalaki. Kalpasan ti 25 nga tawin manipod idi. Tinumpal ni Apo Diyos ti Karina. Kas kinuna na tinasyon iti Israel. May sa abirhen ti agsikog. Kat mangyanak iti lalaki. Kat idi na yanak ni Jesus ije Bethlehem. Natumpal iti mesa apadto. Ti may kadwa kagabsat. Makita tinagpadaan ti panakainak ni Isaac kan ti panakainak ni Isus, babaan ti kinada, ti baot, ti tiyempo, ti panakainak da, numan pa'y, saan ngagkapada daytoy. Nayanak ni Isaac ti agarup 25 nga tawin, kalpasan nga naikari ti panakainak na. Ni Sukristumot, kat nayanak kalpasan ti adungan ni Rasyon. Nagtawd isuna ti kapututan ni David. Ti may katlo kakabsat, kasla saan nga mamati da Sara kini Maria. Ti panakayamam mo, tinakasidsid daaw nga panaganak da. Nga malagip yo, sinarungkaran idi dagiti adipon ti Diyos ni Abraham, idagturong da di Sodoma, kat impakam muda ti panakayanak ni Isaac. Kaslasan nga pundo da ito'y, kunat ni Sarah, kat nagkatawa pa'y. Kinapundo na, sino ti mununa nga nagsaludsod may panggap ti panaganak, ti birhen. Awan sa bali no saan nga ni Maria matlaing. Ta'y di impakamuti anghel panggap ti panakayanak, kuna ni Maria tumuna nga kapitulo, iti Lucas, versikulo 34, kasano da ito'y tasyak awan ti asawak, winom amok alalaki. Ti may kapat nga pagpadaan da kakabsat, sakbay nga nayanak da Isaac kan Isus, kat agpadada nga nikan itinagan. Ni Abraham kan Sarah, kat napakamuan nga maadanda ti anak, kat ipanagan da kinkwana, kat Isaac. Kastamat tinapasamak kan Isus, na nagananan sakbay nga nayanak, agsipod ta kunat anghel kini Jose ti umuna nga kapitulo iti libro ti Mateo bersikulo 20 ket maysa. Ti panaganyo kenkuana ket Jesus agsipod ten salakan na dagiti tattao manipod kadagiti basbasol da. Kastamat kagabsat iti mikalima agpada nga napasamak ti panakayanak da ti tiempo nga inkari ni Apo Dios. Ti mikadua bersikulo iti dito nga kapitulo kunana nayanak ni Isaac ti tiempo nga intuding ni Apo Dios. Kunamot ni Apostol Pablo ti Galacia, may kapat nga kapitulo, bersikulo ti may kapat, idinadano ng ti tiyempo, ti Diyos simbaon na ti anak na, nayanak ti babae, nayanak babae ni ti linteg. Adapi kagamsat ti may kanilang mapagpadaanda, kat ti panakayanak na Isaac kin Isus, kat makuna nga datdatlag, wino nakasidsid daw, agsipod ta saan nga mapaspasamak ti ordinaryo nga tao laeng, iti kastoy. Iti may kapito kagamsat, tunggal putot nga lalaki, pakaragsakan kan pakarayray awan iti ama. Kas nabasa tayo, Isaac ti nyawag ni Abraham iti putot na, natikayat na nga sauen kat katawa. Agsipod ta nagkatawa isuna, gapo ti ragsak na, idimpakam ti Diyos, nga maddan isuna ti putot. No may papanmat kini Apo Isus, nabasa tayo mat kakabsat, nga nagsao ti ama sa dilangit kat kunana. Dahito ti anak ko adungdungwag, kan pakapkap na kakunay. No kitaan tayo kakabsat, tinagpadaan da Isus kat Isaac kunana. Tunggal anak nga lalaki, kat natulnog iti amana. Agingga ti panakauyos ti angis da. Makita tayo kagabsat ti kinapudno, ti may kadwapulo kat duwa nga kapitulo. Idi idaton kuman ni Abraham ni Isaac kini Apo Diyos. Ni Isaac kat sanan nga ubing idin, no di kat barong agtawin ti talupulo kat talon. Kamodyanan na, tinakasitsid dawa panakainak ni Isaac, kat ladawan ti panagungar ni Kristo. Kasla mayarig ti panagungar, ti panaganak da Abraham kan Sarah, itilasod ti kinilakay kan kinibagat da. Agsipot at ikas kanyada, saan nga mabalin nga ganakin. Ngambabaan ti kinadatdatlag ti Diyos kat napasamak ti kasjay. Uray ko nakakabsat nga adda ti patay, dumteng latamat ti biyag, kat iso ti madakdakamat nga panagungar. Kasi nauna Apostol Pablo, panggap kini Apo Jesucristo iti Roma, iti may kapat nga kapitulo, bersikulo may kadwapulo kat lima kat kunana. Iso na yawat gapo kadagiti babak tayo, kat napagungar tapno ibilang tayo nalintag. Kastoy kakabsat kasaya at ipanagdanggay ni Apo Diyos kada Abraham, agar kanti anak na nga ni Ismail. Kas kuna ti Genesis kapitulo may kadwapulo, kat may sa, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kat ti Diyos kinunanakin Abraham, saan nga makapasinay kumaking ka may ponte ubing, kanti adipon mo. Ti aming nga ibagaking ka ni Sara ipangag mo titimag na. Takin isaak maawagan to ti kapututan. Impalawag nga naling ni Apo Diyos kini Abraham, nga saan nga ni Ismael ti putot nga yung karina kinkwana. Ngumno pa'y kasta kunana, timikas ang apulo katalo nga bersikulo, kat kastamat ti anak ti adipon, pagbalinag a nasyon ag sipod ta putot mo. Kuna ni Apo Diyos, manipod ti putot mo ag tao digiti nasyon. Timikas ang apulo kat upat aging ganat timikas dua pulo kat may sanga bersikulo, ituloy tayo kagabsat, itikir nana. Kat ni Abraham bimangon anasapa iti bigat, kat nangalat iti napay, kan may sanga lalat a pagyanan ti danum, kat imted na ida kan agar, ngayon pakarayat na ti abaga na. Kat imted na kinkwa na ti ubing kat pimanaw da. Pimanaw na magpagnada iti litang iti Berseba. Ti danum ti lalat kat naibus kat inkabil na ti ubing iti linong ti may sanga kayo abasit. Napan kat nagdungaw iti masangwanan iti adayu, iti kasla madanon iti abyat ti pana. Takir nana. Diyak kuma makita ti papatay ti ubing. Nagtugaw iti masangwanan kat inyikis na titimag na kat nagsangit. Ti Diyos nangag na titimag ti ubing, kat ti anghel ti Diyos pinukawan na ni agar, manipod sa dya langit, kat kinanakin kwa na. Anya ti pagdanagam agar, di kagbutong ta ti Diyos nangag na titimag ti ubing ti yan na. Tumakdar ka, bangunam ti ubing kat kibinam, taramidik to adakil anasyon. Kat ti Diyos nilukatan na digiti mata ni agar, kat nakita na ti may isang abubun iti danong. Napan kat pinunun na ti pagyanan ti danong, kat pininom na ti ubing. Ti Diyos na adda ti ubing kat dimakil. Nagtaeng itilitang kat nagbalin nga pumapana, bayat ti dadakil na. Nagnaed itilitang ti paran, kat ti inana inyalan na ti asawa at agay Egipto. Kagabsat, dito'y tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Ismael, kas na ilanad tinasantuan akasuratan, ngam digiti Arabo nga nagtao ti kapututan na, kat agtultuloy pailata, ngagnanad itilitang, aging ga kadigito'y nga panawin. Ti sumarunong nga paginadalan tayo kagabsat, kat ti pakasaritaan da Abraham, kan Abimelek sa Jebersiba. Ti Henesis may kadwapulo kat may isa, bersikulo may kadwapulo kat dua, aging ga ti dwapulo kat talo kunana ti kastoy. Kat naramid nga idimot lang at tiyempo, ni Abimelek kini Pekol, a kapitan digiti buyot na, nagsao kini Abraham a kinunada. Ti Diyos adaking ka ti amin nga ramid mo, itangarud sa pataam kanyak ditoy, maipuon ti Diyos adinak to guliban, kanti anak ko, kanti apok. Ngamkas mayan natop ti kaasing ay naramid kuking ka, aramidam to kanyak kan itidaga, tinagtataingam. Ti ababa nga sarita kagabsat, nagtulag da Abimelek kin Abraham, kat nagbalinda nga nasingad nga gayam. Kiyo nati may kadwapulo kat dua, aging gati talupulo kat talunga bersikulo. Itikasta nga ramid dati tulag ije bersiba, kat timakder da Abimelek kan Pekol, kapitan dagiti buybuyot na, kat nagsublida itidaga dagiti Pilestyo. Kat ni Abraham nagmula ti may isang asalamagi ijay Berseba, kat inawagan na ijay tinagan ni Yahweh, a Diyos ti agnanayon. San nga naliplipatan ni Abraham akanayon nga kumamkamang kiniapo Diyos, iti aming at tiyempo. Kuna ti Henesis, kapitulo may kadwapulo kat may isa, bersikulo talupulo kat upat, kat ni Abraham nagnagtidaga digiti Pilestyo, kadigiti adungal aldaw. Dito'y nagpatinggaan ni Abraham, san nga dimanon isuna iti naikari adaga. Kagabsat kinagayim ko, nakita tayo ti maramidan ni Apo Diyos kadigiti natulog, kun naanos ang aguray nga nakna. Kas namati kagabsat, itultuloy tayo nga kanayon nagkamang kanya na, iti aming nga oras, agsipod to napudno isuna kadigiti sa una, anyaman nga karina, kantong palan na. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito nga oras. Sapay lang ko makagabsat kinagayim ko, kat nakaadal tayo, digiti banbanag nga ipain ni Apo Diyos kada tayo, babaan iti panaganos tayo nga aguray kadigiti karina. Naimbag ngal daw yo at to'y ni Pastor John Ganansyal na kumabkablaw kada kayo kan mga ibat-bat iti sao nga titaw nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos isot bindisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Amami nga dasa dilangit, agyamang kami tinaibingay nga sasaong para kada kami itatang at tiyempo. Agyamang kami agsipod ta na minsan manin kat pinabilag mo ti pamati mi babaan ti kapadasan da Sara kan Abraham. Dawaten mi nga suruan na kami o Apo Diyos nagtalikin ka, nang nangruna ka digiti karim kada kami, nga dida kang baybayan. Pabilgam kumaapo ti pamati mi iti deto nga oras, kat may tantanok iti nagan mo kada giti bibiyang mi. Daito iti pakidawat mi iti dapatag nga nagan ni Apo mi Jesus, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
malagip ko iti manan basbasula nariribo ken naliday panagbiyak ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda tal na kenrag o tu'y biyag ko itaapo ilaydayaw ka ken paglupaban kang hindi pa'y unggas subat ayat nga impay mo samhapo mang panagnek ayat ken kinain bag mo yat kita jag agbute ken jag agdana urayan niya sumangbay ken mapasama amukunay adinak baybay ang kenpulos adinak panawan sapte amin nga kasapula itaapo ilaydayaw ka ngen pagrupaban subat ayat nga impay mo isu nga itip ko iamin ko ag serbi kaubasam ako mang paniknek ayat ken kinahin bag mo itaap ayaw ka ken pagrupaban ka hindi pa'y unggas subat ayak nga impay mo isu nga itip ko piamin ko at serbi kaubasam ako mang paniknek ayat kinain bag mo mang paniknek ayat kinain bag mo.